Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين Әмі бәд, сәләму алейкум рахматуллахи ва баракату. Иншаллах, Аллах Субханава Таалян қалауымен, имам Абу Джаафар Ат-Тахауи рахматуллахтың мәтінін оқуды, үйренуді арғыры жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте имам Абу Джаафар Ат-Тахауи рахматуллахтың «Халақал халқа би ілмихи ва қаддар алахум ақудара» деген сөзіне келген болатынбыз. Бұл сөздердің мағынасы خلقل خلق بعلمه جرات قانن بلم من جرات وقدر لهم أقدارا ولاردن ملشير لرن بلغليد يعني تغدر لرن بلغليد وضرب لهم آجال ولاردن ترشلك ميرزم ديرن نختلاد ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم ولارد جراتودن برندا وغن يشتين جسرن بلغن يمست Һәм жаратудан бұрын олардың не істейтіндерін біледі. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Оларды өзіне бойұсынуға бұйырды, өзіне қарсы шығуға тыйым салды. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ Бүкіл нәрсе оның мөлшерлеуімен әрі қалауымен жүреді. وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لهم كان وما لم يشاء لم يكن بكل نرسه ونن мөлшерлеуі мен әрі қалауы мен жүреді, әрі қалауы мүлтіксіз орындалады. Құлдарда тек оның қалағанынан басқа қалау жоқ, оларға қалағаны болады, ал қаламағаны болмайды. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا Ол өз кеңшілігімен қалаған тура жолға салады, адасудан және пәледен сақтайды, һәм өз әділдігімен қалағанын адастырады, қорлыққа салып және түрлі сынаққа ұшыратады. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ Барлығы оның кеңшілігі мен әділдігінің арасында, оның қалауында өмір сүреді. وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ Ол қарсыластардан және ұқсастардан пәк. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره ешкім оның шешімін қайтара алмайды, үкімін кешіктіре де алмайды, және оның әмірінен басым бола алмайды. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده біз осы айтылғанның барлығына иман келтірдік, һәм барлығының одан екендігіне айқын иландық деді. Яғни имам Абу Джафар Ат-Тахауи рахматуллах бұл сөздерінде жалпы тағдыр мәселесін қозғап жатыр. Біз де өткен дәрісімізде осы тағдыр мәселесіне кірген болатынбыз, және тағдыр дегеніміз бұл Алла субханаһу ва тааланың әуелден адамдардың не істейтіндігін білуі және сол Алланың білгенінің кейін көрініс табуы деген едік. Бұны жалпы «әл-қадау әл-қадар» деді. «Әл-қадау әл-қадар» яғни араб тілінде «әл-қадау әл-қадар» деді. Бізде қысқартып тағдырға иман келтіру деді. Ғұламаларымыз «әл-қадау әл-қадар» дегенде «әл-қада» бұл «әлмуллахи фил әзәл бил әшиаи куллиха әлә мә сәтәкуну әлейхи фил мустақбал» яғни әзелден, яғни әуелден Алла тағаланың барлық нәрселердің қалай болатындығын, болашақта не істейтіндігін білуі дейді. Әл-қадар зухуру тилкал ашйаи бил фиали тибқан ли илмихи аль-азали аль-мутааллиқ биха. Сол Алла субханаһу ва тааланың біліміндегі нәрсенің көрініс табуы. Соны әл-қадар дейді. Кейбір ғұламалар керісінше айтады, әл-қадар деген Алланың білімі, әл-қада деген сол біліміндегі нәрсенің кейін орындалуы, орын алуы дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың білім сипатына біз иман келтіретін болсақ, иншалла тағдыр мәселесіндегі проблема шешіледі. Алла Тағала алдын ала адамның не істейтіндігін біледі және соған жараса жазды. Алла Субхана ва Тааланың білімі мәжбүрлеуші сипат емес. Біз өткен дәрісте бұны айтып кеттік. Яғни ғұламаларымыздың тілімен айтатын болсақ, әл-ілму сифатун кашифа ва лейсат муаффира. Білу бұл әсер етуші сипат емес, тек қана ашушы, баяндаушы сипат. Біз өткен дәрісте оған әлгі бөлмедегі шамның мысалын келтірген болатынбыз. Сол үшін де ғұламаларымыздан келген тағы да сөз бар. Әл-ілму табиун лил-мәлум дейді. Яғни білім, сол білім қатысты болған нәрсеге тәуелді дейді. Мысалы, сізде білім бар. Қар ақ деген. Қардың түсі ақ деген білім бар. Қар ақ болғандықтан да сізде қар ақ деген білім бар ма? Немесе сіздің бағанағы бойыңыздағы, сіздің басыңыздағы, сіздің миыңыздағы қар ақ деген мәлімет қарды ақ етті ме? Қайсысы қайсысына тәуелді? Яғни сырттағы нәрсе қалай болғандықтан сіздің басыңызда сондай мәлімет болады. Сіздің басыңыздағы мәлімет сырттағы нәрсені сондай етпейді. Яғни сіз мысалы қар жанады деген сізде мәлімет болатын болса, ол үшін қар жанушы болмайды. Керісінше от жанушы деген сізде сыртта ақиқат болғандықтан да сізде сондай мәлімет болады. Қар ақ, қар суық деген мәлімет болғандықтан, сыртта сондай ақиқат болғандықтан сізде сондай мәлімет болады. Яғни білім, сол білімге қатысты болған нәрсеге соның ақиқатына тәуелді болады. Керісінше, яғни сырттағы нәрсе білімге тәуелді емес. Яғни мысалы мына мешіттің көлемі мынанша. Осынша болғандықтан сізде сондай мәлімет бар. Сіздің мәліметіңіз осы мешіттің көлемін сол деңгейде еткен жоқ, яғни сол мөлшерде еткен жоқ. Яғни білім бұл әсер етуші немесе өзінің артынан ердіруші сипат емес, керісінше еруші сипат болып табылады. Сол үшін де, яғни Алла Субхана ва Тааланың білуі бұл мәжбүрлеу емес. Бұл жайында имам Ан-Науи рахимахуллах Муслимге шарх жасаған кезде имам Хаттабидің сөзін келтіреді. Имам Науи айтады: "Қала аль-Хаттаби". Имам Хаттаби айтты дейді: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمون وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه. يعني كبر عدم دار تقدر دين نرسي. Бұл Алла Тағаланың пендені мәжбүрлеуі, яғни өзі сол белгілеп қойған, сызып қойған нәрсесіне мәжбүрлеуі деп түсінеді. Олайса әмру кама ятауһамун. Бірақ ақиқат олар ойлағандай, олар қателесіп ойлағандай емес. Ва иннама маанаху аль-ихбару ан тақаддуми илмиллах. Керісінше, тағдыр деген сөздің мағынасы, яғни Алла Тағаланың білімінің алдын жүретіндігі дейді. Пенделердің не нәрсені кәсіп ететіндігі, осының барлығын Алла Субхана ва Тааланың алдын ала білуі және сол білімі бойынша жазуы дейді. Яғни бұл жерде мәселе қандай тағдыр жайында кетіп жатыр? Адамның таңдауы бар мәселелердегі тағдыр. Адамның таңдауы болмаған мәселелер бар. Жалпы тағдырда адамның қолынан келмейтін нәрселер бар. Ол адамның ықтиярынсыз, адамның қалауынсыз болатын нәрсе. Оның ұлты, оның қандай отбасында дүниеге келуі, ер әйел болуы, бойы, бет әлпеті, және сондай ақ, мысалы, оның бір ауруға шалдығуы, қайтыс болатын күні, және басына түсетін проблемалар, бұлардың барлығы көп жағдайда адамның қолынан келетін нәрселер емес. Сол үшін де Алла Субхана ва Тааля сізден ертең не үшін қазақ болып туылдың, не үшін өзбек болып туылдың, не үшін орыс болып туылдың демейді. Өйткені ол мәселеде сізде таңдау жоқ. Ол мәселеде таңдау жоқ. Неге бойың нанша болды, неге бойың ұзын болмады, қысқа болды деп Аллаһ субханаһу ва тағала сұрамайды. Себебі бұл мәселелерде сізге таңдау ерік берілмеген. Аллаһ субханаһу ва тағала ерік таңдау бермеген нәрселерде сізді жауапқа тартпайды. Ал енді адамға ерік берілген нәрселер бар. Ол адамның жақсылықты немесе жамандықты таңдауы, оның мұсылман немесе кәпір болуы, оның Алла тағаланың бұйрықтарын орындауы немесе орындамауы. Бұл нәрселерде адамға таңдау берілген. Жалпы адамға таңдау берілгенін негізі қарап отыратын болсақ, адам былай тұрсын, хайуан да біледі. Яғни не нәрсенің ерікті емес екендігін хайуан да біледі. Мысалы, сізге көшеде бір ит тап берді. Сіз тасты алдыңызда итті ұрдыңыз. Тас итке тиді. Бұл жерде оның жанын ауыртып тұрған қазір сіз бе немесе тас па? Негізінде тікелей қарайтын болсаң, сен тиген жоқсың, тас тиді. Бірақ ит сол жерде тасты тістеп, ырылдап таспен алыспайды. Ол керісінше тигеннен кейін қайтадан сізге шабады. Неге? Себебі бұл жерде ерікті болып тұрған сіз екеніңізді біледі. Тастың еріксіз жай ғана бағанағы сіз лақтырғаннан кейін бағанағы сізден шыққан нәрсе екендігін ит те біліп тұр. Сол үшін де ол ерікті болған адамға шауып жатыр. Еріксіз болған тасқа емес. Негізінде қарап отыратын болсақ, енді бұл жалпы негізі түсінікті мәселе болып табылады. Адам мысалы үйінен шыққан кезде ол мәжбүри түрде, яғни біреу оны желкесінен сүйреп мешітке алып келмейді, біреуді желкесінен сүйреп кафеге немесе барға, дискотекаға ешкім алып бармайды. Әркім өзінің қалауы бойынша, өзінің таңдауы бойынша барады. Бірақ Алла субханаһу ва тағала сол таңдауды оған Алла тағала берді. Алла тағала оған таңдауды бермесе, онда ол таңдау иесі бола алмас еді. Егер Алла субханаһу ва тағала шынымен де қалап адамдарды мәжбүрлі түрде дінді қабылдайтын, мәжбүрлі түрде күпірлікті қабылдайтын етіп жаратам десе, Алла субханаһу ва тағала жаратар еді. Яғни мысалы басқа нәрселер сияқты. Мысалы көптеген нәрселер бар, Алла субханаһу ва тағаланың сол жаратуы бойынша жүріп жатыр. Қардың түсуі, еруі, жаңбырдың жаууы, бұның барлығы Алла субханаһу ва тағаланың қалауымен болып жатқан нәрселер. Егер Алла тағала адамды да тура солай етіп жаратам десе, жаратар еді. Бірақ үйтіп жаратқаннан кейін оның бұл дүниеге келуінен ешқандай мағына болмайды. Бұл дүние сынақ алаңы болмайды. Неге? Себебі сынақ болуы үшін адамда таңдау еркі, таңдау мүмкіндігі болуы керек. Алла субханаһу ва тағала адамға ақыл берді, адамды жақсылыққа бейім етіп жаратты, оның сол негізгі фитрасына, негізгі табиғатына сол нәрсені салды. Адам туылғаннан-ақ жақсылықты жақсы көреді, жамандықты жақтырмайды. Адам негізгі табиғатында қарап отыратын болсақ, сол дінге негізінде бейім. Дінге бейім, діндегі бұйрықтарға бейім. Адам өлтірген, адам өлтіруді кәсіп етіп алған адамның өзі бірінші мәрте адам өлтірген кезде ол сол кәсіп етіп алған кезіндегідей сезімде болмайтын еді. Неге? Себебі ол кезде қиын болады. Яғни бірінші мәрте мысалы адам өлтірген кезде оған ол оңай тимейді. Бірақ кейін уақыт өте келе үйреншікті нәрсеге айналып кетеді. Яғни басында оның табиғаты ол нәрсені қаламайтын. Алла субханаһу ва тағала адамды солай жақсылыққа бейім етіп жаратты. Одан кейін сізге ақыл берді, сізге сол ақылды оятатын түрлі бағанағы өзінің құдіреттерін көрсетіп қойды. Одан кейін сізге елшілер жіберді, сол елшілерге кітаптар түсірді, сол кітаптарда неше түрлі өзінің құдіретін баяндайтын аяттар түсірді. Яғни сізді Алла субханаһу ва тағала сол ақиқат үшін күресетін етті. Енді бұл жерде сыналу үшін адамдар тағы қосымша сізге нәпсі жаратып берді. Азғырушы шайтан бар. Сіздің нәпсіңізге әлгі дүниелік ләззаттарды жағымды етті. Осы жерде сіз сыналасыз. Егер адамдардың барлығында, мысалы, нәпсі жоқ, шайтан жоқ, адамның нәпсісі үшін, адамның нәпсісі үшін, мысалы, нәпсіге жағатын нәрселер мен жақпайтын нәрселердің барлығы бірдей болып, адамдардың барлығы тек қана бағанағы ақылдан тұрғанда, онда ешқандай сынақ деген нәрсе болмас еді. Адамдардың барлығы иман келтірген болар еді. Бірақ ондай болатын болса, бұл өмірден мағына қалмайды. Тозақ жәннаттың жаратылуынан ешқандай мән мағына қалмайды. Алла субханаһу ва тааля бұл дүниені сынақ дүниесі етіп жаратты. Және Алла субханаһу ва тааля бізге, яғни біріншіден сол ақиқатқа тырысуға, ақиқат үшін күресуге мүмкіндіктер беріп қойды да, одан кейін бізге бұйрықтар берді. Міне мына нәрсені істе, мына нәрсені істеме деп Алла субханаһу ва тааля бізге бұйрықтарды жүктеді. Біз сол бұйрықтарды орындау жолында шайтанмен күресеміз, нәпсімізбен күресеміз. Және күресуде де бізге Алла субханаһу ва тааля таңдау берді. Сол үшін де ғұламаларымыздың айтатын сөзі бар. Аллаһу субханаһу ва тааля талаба минна ашия ва арада бина ашия. Алла тағаланың бізден талап еткен дүниелері бар, және бізге қалаған нәрселері бар. Бізден талап еткен нәрсесін кітабында баян етті, яғни дін етіп түсірді, ал бізге қалаған нәрсесін, яғни мысалы біздің тағдырымыздағы қолымыздан келмейтін нәрселер, олардың барлығын Алла субхана ва тааля жасырып қойды. Олардың барлығын жасырып қойды. Сол үшін де Алланың баян еткен нәрсесімен айналысыңдар да, жасырып қойған нәрсесін іздеп әуре болмаңдар дейді. Жасырып қойған нәрсесін іздеп әуре болмаңдар деп ғұламаларымыз айтқан. Енді осы мәселеде Ибн Умар радиаллаху анхумадан да келген сөз бар. Осы кейбір адамдар тағдыр мәселесін дұрыс түсінбестен, тағдыр адамды мәжбүрлеу деп ойлаған кезде, ол кісі айтқан: тағдыр дегеніміз ол Алланың білімі. Алланың білімі деген ол сізді, әлгі сіздің жоғарғы жағыңыздан сізді қоршап тұрған аспан мен астыңыздан сіздің астыңызда болған жер сияқты, ол екеуінің арасынан адам шығып кете алмайтындай, Алланың білімінен де адам шығып кете алмайды деді. Яғни сіздің не істейтіндіңіз, не таңдайтындығыңыз барлығы Алла субханаһу ва тааляның алдында аян. Алланың алдында аян белгілі. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля сол нәрселерді жазып қойған. Ол біз үшін болашақ нәрсе. Біз үшін болашақ. Болашақ деген яғни ғайып. Жалпы бізде үш шақ бар. Өткен шақ бар, өтіп кеткен, және қазіргі шақ бар. Қазіргі шақ деген яғни тура сол бір нәрсені істеп жатқан кезімізде болып жатқан уақытқа айтылады. Бір секундтан кейін оның өзі өткен шақ болып қалады, яғни сіз істеп болғаннан кейін. Және болашақ деген нәрсе бар. Болашақты Алла субханаһу ва тааля жасырып қойды. Ал бірақ бұл нәрсе Алла үшін емес, біз үшін. Яғни Алла үшін өткен шақ, қазіргі шақ, болашақ деген нәрсе жоқ. Алла үшін заманның барлығы, уақыттың барлығы бірдей. Өткен шақта, қазіргі шақта, келерге келетін болашақта бірдей. Сол үшін де Алла субхана ва тааля бар нәрсені жазып қойды. Енді бұл жалпы біздің білуіміз керек болған нәрселер. Біздің негізгі білуіміз керек болған нәрсе. Енді бірақ адамдар Құран оқиды, Құрандағы кейбір аяттардың аудармасын оқиды, хадисті оқиды, хадистегі кейбір келген сөздерді, риуаяттарды кездестіреді. Сонымен ол адамның басында осы мәселелерде проблема туындайды. Осы мәселелерде проблема туындайды. Яғни тағдыр мәселесінде бұл қалай болғаны, мына жерде, яғни біз былай деп үйренген едік, бірақ Алла субханаһу ва тааля Құранда былай деп жатыр екен, осы мәселенің ақиқаты қандай деп адамның басында сұрақ туындайды. Негізінде осы сұрақтар туындағандықтан бұл проблемалар басталған. Яғни қарап отыратын болсақ, сол сәләфус салихтің кезінде қозғалған тағдыр мәселесі қазірге дейін қозғалып келе жатыр. Тағдыр мәселесі қозғалып келе жатыр. Сол үшін де ғұламаларымыз бұл мәселелерді іздеуде адамдар екі түрлі болады деді. Біреулер сол жүрегіндегі қыңырлықтың себебімен іздейді, біреулер ғылыми тұрғыдан бұл мәселелерді зерттеп, ақиқатын ашып, баяндап беру үшін іздейді деді. Ол ғұламалардың тірлігі. Яғни ғұламалар мысалы бір мәселені қозғап жатқан кезде, олар дінімізде тыйым салынған жолда жүрген жоқ. яғни мысалы тағдыр мәселесін талқылап жатқан кезде олар әлгі тағдырға кірме деген бұйрыққа қарсы шығып жатқан жоқ, керісінше сол нәрсенің ақиқат екен деген және сол нәрсеге иман келтіруде сізге кедергі келтіретін мәселелердің түйінін шешіп беру үшін осы нәрселермен айналысады. Яғни мысалы қазір менің қолымда Шейх Мухаммад Саид Рамадан аль-Бутуйдің «Әл-инсану мусайярун әм мухайяр» — адам таңдаулы ма, таңдау, яғни таңдай алады ма, немесе мусайяр, яғни бағанағы артынан бір нәрсе итеріп бара жатқандай, немесе оны бір нәрсе сүйреп бара жатқандай ешқандай таңдауы жоқ нәрсе ме деген осындай тақырыппен кітап жазған. Кітабы шамамен 238 бет. Осы кітабында ол кісі осы тағдыр мәселесін қарастырған. Соның ішінде осы біздер кездестіретін кейбір басымызға бір проблема тудыратын аят хадистерді Әхлүсінна уәл жамағаның көзқарасы тұрғысынан баяндап берген. Сол тағдыр мәселесіне қатысты бізде проблема тудыратын кейбір аяттарға тоқталсақ иншалла. Жалпы адамда таңдау бар ма, жоқ па? Яғни адамның қалауы, адамда қалау деген нәрсе бар ма? Адам бір нәрсені қалай алады ма? Жақсылықты қалап істей алады ма? Жамандықты қалап істей алады ма? Немесе Алла Тағала оған сол нәрсені қалап береді, ол сонымен сол нәрсені істейді ме? Құранда мысалы Алла Субханала Тағала айтады: «Уәмә тәшәуна илля ияша Алла». Сендер еш нәрсені қалай алмайсыңдар, илля ияша Алла, тек қана Алла Тағала қаласа, дейді. Яғни Алла Тағала қаламай сендер еш нәрсені қалай алмайсыңдар, дейді. Осы аятты оқыған адамда проблема туындайды. Қалайша? Яғни менде өзімде ешқандай қалау жоқ екен. Ондай болатын болса, менде қандай таңдау бар? Мен бір нәрсені қаламақшы боламын, бірақ менде қалау жоқ. Алла Тағала маған бір нәрсені қалайды, мен сол нәрсені қалаймын. Алла Тағала маған жамандықты қалайды, мен жамандықты қалаймын. Маған жақсылықты қалайды, мен жақсылықты қалаймын. Өзімде қалау болмаса, онда қандай менде таңдау құқығы бар? Ешқандай таңдау құқығы жоқ қой деген адамда ой туындауы мүмкін. Негізі бұл аяттың шынайы тәфсірі қандай? Имам Шейх Мухаммад Саид Рамадан аль-Бутуй айтады. Имам Әлуси осы аяттың тәфсірінде мына сөзді айтады, деді. Кейбіреулер ойлайды, деді. Бұл аяттың мағынасы, яғни «Ла туджаду машиатукум илля ба'дан янфиха Аллаху би иджбарикум аля ма яшауху Аллаху лакум. Ва хаза тафсирун батилун биль бадаха, из лан таджида тахафутан ау танакудан аджла мин қаулил қаили лан такуна лака машиатун илля ин интафат машиатук». Кейбіреулер ойлайды, деді. Бұл аятты оқыған кезде, яғни сенде ешқандай қалау жоқ, Алла Тағаланда ғана қалау бар. Яғни сен қалай аласың, тек қана Алла Тағала қалаған нәрсені. Яғни сенде қалау жоқ, бірақ қалай аласың. Қалай аласың не нәрсені? Алла Тағала қалаған нәрсені. Кейбіреулер осылай түсінеді, деді. Әлбетте бұл негізі сандырақ, ғылыми тұрғыдан да негізсіз әңгіме, дейді. Себебі бұл, яғни бұлай тәфсірлейтін болсақ, онда мағынасы былай шығады, деді. «Лән тәкуна ләкә мәшиа илля ин интафат мәшиатук». Сенде, сенің бойыңдағы қалау деген нәрсе жоғалмайынша, қалау деген сипат жоғалмайынша, сен қалау иесі бола алмайсың деген мағына шығады, деді. Яғни мысалы сізге біреу айтатын болса, қандай мысал келтірсек болады? Яғни сен мысалы жоқ болмайынша бар бола алмайсың десе, бұл екеуі бір біріне қарама қайшы сөздер ғой. Адам не жоқ болады, не бар болады. Сен бар бола аласың, бірақ бар болуың үшін жоқ болуың керек десе, бұл сөздің мағынасы қандай? Бұл сөздің мағынасы жоқ. Мысалы біреу сізге тағы да айтса, сен үйдің ішінде болу үшін сыртында болуың керек десе, яғни үйдің ішінде бола алмайсың, тек қана егер сыртында тұрсаң ғана ішінде бола аласың, дейді. Қалай адам сыртында тұрып үйдің ішінде бола алады? Не ішінде болады, не сыртында болады. Яғни сенде қалау жоқ, тек қана Алла Тағала қаласа. Яғни қалауың түгелдей Алла Тағаланың қолында, сол кезде сен қалай аласың деген сөздің ешқандай мағынасы жоқ. Неге? Себебі бұл сөздің мағынасы сенің қалау сипатың жоғалмайынша сен қалау иесі бола алмайсың деген сөз, деді. Яғни бұл қазіргі біз айтқан сөз сияқты. Сен үйдің ішінде бола алмайсың, пока сен үйдің сыртында болмайынша деген сияқты. Бұл әлбетте бос әңгіме. Бос әңгіме. Бұл жерде бұл аяттың негізгі мағынасы қандай? Имам Шейх Мухаммед Саид Рамадан бұл айтады. وإنما المعنى السليم لها هو وما كنتم لتتمتعوا بالمشيئة في اختيار ما ترغبون لو لم أشأ أن أمتعكم بهذه المشيئة فهي تأكيد لنعمة الاختيار التي متع الله بها الإنسان. Яғни бұл аяттың негізгі дұрыс мағынасы дейді. Егер мен сендерге таңдау, әлгі қалау деген сипатты, қалау деген нығметті бермегенімде сендер қалау иесі бола алмас едіңдер деген мағына дейді. Яғни ума ташауна илля яша Алла. Яғни сендер еш нәрсені қалай алмас едіңдер, егер Алла Тағала сендерге сол қалау сипатын бермегенде деген мағына дейді. Өйткені аяттың басында Алла Субханала Тағала айтып жатыр. Яғни бұдан алдыңғы аятта инна хазихи тазкира. Инна хазихи тазкира, яғни бұл Құран, бұл дін сендерге жалпы ескерту. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا كم خلاصا الله'ın жолына түседі, кім қаласа ақиқатты табады деп Алла Субханаһу ва Тағала айтады. Енді саған сен қаласаң ақиқат табасың деп бір одан кейін бәрібір Алла қаламаса сен қалай алмайсың деп айтпайды ғой. Оның екінші аятта, яғни Алла сендерге сол қалау, таңдау деген нығметті берді. Егер Алла Тағала бермегенде сендер таңдау иесі бола алмас едіңдер деген мағына дейді. Бұл аяттың мағынасы солай. Яғни Құранда бірнеше жерде бұл аят келеді. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ Яғни Алла Субхана ва Тағала қаламай, яғни Алла Тағала қаламайынша сендер қалай алмайсыңдар деген сөзі. Яғни Алла Субхана ва Тағала сендерге қалау мүмкіндігін, сол қалау, таңдау деген нығметті бермегенде сендер бұл нығметтердің иесі бола алмас едіңдер. Алла Тағала сендерге таңдауды бергендіктен де сендер таңдау иесі болып тұрсыңдар деген мағына. Осы мағына. Алла Субханаһу ва Тағала бізге таңдауды берді. Сол үшін де, яғни мысалы біз бір нәрсені істеген кезде, мысалы жақсылықты істесек те, жамандықты істесек те, ол Алланың қалауымен. Неге? Себебі Алла Субханаһу ва Тағала бізге осы қалау деген мүмкіндікті берді. Яғни мысалы патша алады да біреуді уәзір қылып тағайындайды. Уәзір қылып тағайындайды. Енді сол уәзірден шығып жатқан бұйрықтардың барлығы сол патшадан шығып жатқан бұйрықтар сияқты. Неге? Себебі ол өкілеттілікті оған беріп жатқан кім? Патша. Яғни ол патшадан болған мүмкіндік болғандықтан да, патшадан берілген нәрсе болғандықтан да оны біз патшаға тілейміз. Яғни патшадан шығып жатқан нәрсе дейміз. Егер патша оны сол жерге уәзір етіп тағайындамаса, ол өзінше уәзір бола алмас еді. Және одан шыққан нәрселер, анаға одан шыққан бұйрықтар, уәзірден шыққан бұйрықтар болмас еді. Егер патша оны тағайындамағанда. Сол үшін де, яғни Алла Субханаһу ва Тағала бізге таңдауды берді. Қалау нығметін берді. Біз сонымен жақсылықты қалаймыз, жамандықты қалаймыз. Бұл Алла Субханаһу ва Тағаланың бізге берген нығметі. Сол үшін де Алланың қалауымен деп айтылады. Яғни жақсылықта Алланың қалауымен, жамандықта Алланың қалауымен болып жатыр деп айтылады. Және одан кейін екінші бір аяттар бар. Бұл аяттарда адамдар, яғни бұл аяттарды оқыған кезде де сол тағдырда бір мәжбүрлеу деген нәрсе бар деп түсінуі мүмкін. Мысалы Құранда Алла Субхана ва Тағала айтады: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Егер Раббың қалағанда адамдардың барлығын бір үмбет етер еді деді. Бір үмбет, яғни бір сенімде, бір жолда болған адамдар етер еді деді. Және басқа бір аятта Алла Субхана ва Тағала айтады: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Егер біз қалағанда әрбір адамға хидаятты берген болар едік. Яғни әрбір адам хидаятты тапқан болар еді деді. Тағы бір аятта Алла Субхана ва Тағала айтады: فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Егер Алла Тағала қалағанда сендердің барлығыңды хидаятқа бастаған болар еді дейді. Яғни осы аяттарды адамдар оқыса ойлауы мүмкін. Яғни Алла Тағала қалағанда бізді хидаятқа бастар еді, бірақ Алла Субхана ва Тағала біздің хидаятқа түсуімізді қалаған жоқ. Сол үшін біз хидаят таба алмай жүрміз. Немесе кәпірді Алла қалағанда хидаятқа бастар еді, бірақ Алла Субхана ва Тағала оның хидаятқа келуін қалаған жоқ, сол үшін ол хидаят таба алмай жүр деп ойлауы мүмкін. Әлбетте, бұл тәфсір, бұлай түсіну негізі қате болып табылады. Неге? Себебі бұл аяттың мағынасы тәфсір ғалымдары тәфсірлеген кезде айтқан: "Валауша раббука лажаала ан-наса уммата вахида". Егер Алла Тағала қалағанда, яғни Алла Тағала сендерге сол нәрсені қалап, сендердің барлығыңды ешқандай өздеріңе таңдау берместен мұсылман етуді қалағанда, онда сендердің барлығыңды мұсылман етер еді. Алла егер қалағанда барлығыңды бірдей хидаятқа бастап қоюды солай етер еді. Бірақ Алла субханаһу ва тағала олай еткен жоқ. Керісінше, адамға таңдау берді. Әрбір адамға Алла субханаһу ва тағала таңдау құқығын берді. Бәрін мәжбүрлеп мұсылман немесе мәжбүрлеп кәпір еткен жоқ. Бұл жердегі аяттардың мағынасы солай. Валау шиъна ла атайна кулла нафсин худаха. Егер біз қалағанда адамдардың барлығына хидаят берер едік. Барлығын хидаятқа бастар едік. Бірақ Алла субхана ва тағала оны қалаған жоқ. Яғни ешкімді мәжбүрлеп мұсылман еткен жоқ. Ешкімді мәжбүрлеп кәпір еткен жоқ. Егер біз соны қалағанда солай істеп қояр едік деді. Бірақ біз ол нәрсені қалаған жоқпыз. Керісінше, инна хадайнаху сабила имма шакира ва имма кафура. Біз адамға жолды көрсеттік. Және Құранда Алла субхана ва тағала басқа бір айтқандай: "Ва амма самуду фахадайнахум". Біз Самуд қауымын хидаятқа бастадық. Хидаятқа бастадық деген сөз бұл жерде, яғни хидаят жолын баяндадық, оларға түсіндірдік, ашық етіп көрсеттік. Фастахаббул ама алал худа. Бірақ олар соқырлықты, яғни күпірлікті, адасуда болуды таңдады. Соны алал худа, хидаяттан, тура жолдан артық көрді дейді. Алла субханаһу ва тағала, яғни адамның өзіне таңдауды қалдырды. Бұл жердегі аяттар да ешқандай бір мәжбүрлеу деген нәрсені білдірмейді. Яғни бұл аяттардан біз бір басқаша дұрыс емес мағына түсініп алмауымыз керек. Имам Қортуби рахмаһулла айтады: "Валау шаа раббука ла амана ман фил арди куллухум жамиа". Бұл Юнус сүресіндегі аят. Юнус сүресі 99-шы аят. Егер Раббың қалағанда жер бетіндегі барлық адамдар иман келтірген болар еді. Осы аяттың тәфсірінде айтады: "Ай ла таррахум илейхи куллахум". Яғни Алла қалағанда олардың барлығын мәжбүрлер еді сол нәрсеге деді. Егер Алла Тағала, яғни Алла Тағала қалағанда адамдардың барлығы, бүкіл адамзат иманға келер еді деген сөздің мағынасы дейді. Яғни Алла қалағанда барлығын мәжбүрлер еді. Бірақ Алла субхана ва тағала ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Ешкімді Алла субхана ва тағала мәжбүрлеп мұсылман еткен жоқ. Ешкімді мәжбүрлеп Алла субхана ва тағала кәпір еткен жоқ. Енді жалпы бұл аяттардың мағынасы иншалла түсінікті деп ойлаймын. Иншалла түсінікті ғой. Яғни бұл аяттар негізінде қарап отыратын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір жағынан сондай бір көңілін тыныштандыратын, пайғамбарымызды жұбататын аяттар болып табылады. Неге? Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарға ақиқатты жеткізуге, адамдарды хидаятқа бастауға құштар еді. Сол үшін қатты қиналатын. Құранда Алла субхана ва тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ляаллака бахиун нафсака алла якуну муъминин". Олардың мұсылман болмағаны үшін, Аллаға иман келтірмегені үшін сен өзіңді қинайсың ба деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қиналатын. Алла субхана ва тағала айтып жатыр: егер Алла субхана ва тағала қалағанда барлығын мұсылман қылып қояр еді. Бірақ Алла әрбір адамға таңдау берді. Ол өзі таңдайды өзінің жолын. Сен ешкімді мәжбүрлеп мұсылман қыла алмайсың. Сол үшін қатты күйінбе, қатты қиналма деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субхана ва тағала осылайша жұбату айтып жатыр. Және одан кейін енді осыған ұқсас келген екінші топтағы аяттар бар. Бұл аяттарда Алла субхана ва тағала айтады: "Қул инна аллаха юдиллу ман йаша ва яхди ман йаша". Айтуа Мухаммад: "Алла қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға бастайды" деді. Немесе "ва яхди илайхи ман юниб", яғни өзіне қайтқанды тура жолға бастайды деді. Басқа бір аятта Алла субхана ва тағала айтады: "Ман йаша иллаху юдлилху ва ман йаша яджалху аля сиратин мустақим". Кімді Алла Тағала қаласа адастырады, кімді Алла Тағала қаласа тура жолға салады деді. Тағы бір аятта Алла Субханаһу ва Тағала айтады: "Уалаки йудиллу ман йаша ва йахди ман йаша". Алла Субханаһу ва Тағала қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға салады. Осындай бірнеше аяттар бар. "Ума йудлилиллаху фама лаху мин хад". Яғни, кімді Алла Тағала адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды, оны тура жолға салатын адамды таба алмайсың дейді. Бұл аяттардың мағынасы не? Ғұламаларымыз тәфсірінде айтады, мұны Шейх Мұхаммад Саид Рамадан аль-Бутый кітабында баяндап берген. Жалпы адамға Алла Субханаһу ва Тағала таңдау берген. Адамға Алла Тағала таңдауды берді. Енді ол осы таңдауымен таңдайтын жағдайға келген кезде, яғни мысалы, бір жерде жол екіге айырылады. Ол сол жолдың басында тұр. Қазір әлі оң жақтағы жолға да түскен жоқ, сол жақтағы жолға да түскен жоқ. Осы кезде, яғни бір қосымша нәрселер адамның оң жақты таңдауына, немесе сол жақты таңдауына, ақиқат таңдауына, немесе адасу таңдауына әсер етеді ме? Қосымша әсер ететін нәрселер бар. Ол қандай нәрселер? Адамның ішкі талпынысы, адамның ішкі жан дүниесі, адамның негізгі ниеті, адамның жақсылыққа тырысып, жақсылыққа бейім болуы, немесе жамандықты қалап тұруы. Осы нәрселер сол жолды таңдауды әсер етеді. Жақсылықты қалаған адам Алла Субханаһу ва Тағала жақсылықты жеңілдетіп береді, жамандықты қалаған адам Алла Субханаһу ва Тағала жамандықты жеңілдетіп береді. Яғни, мысалы, біз бағана айтып кеткенде, Алла Субханаһу ва Тағала адамды негізгі жаратылысында жақсылыққа бейім етіп жаратты, дінге жақын етіп жаратты. Адам негізгі болмысында, мысалы, шыншылдықты жақсы көреді, әділдікті жақсы көреді, адалдықты жақсы көреді, ұрлықтың, зұлымдықтың жаман екенін біледі, мысалы, кісі өлтірудің жаман екенін біледі. Бағана біз айтып кеткенде, бірінші мәрте кісі өлтірген адам, мысалы, сол түні ұйықтай алмай қиналатын шығар. Кейін, бірақ сол өзінің негізгі табиғатын бұзып, ол жаман жаққа бейімделе береді бір адам. Мына жақтан қанша оған ескертуші күштер келіп тұр. Яғни, Алла Тағала оған ақыл берді. Сол оған имамдар келіп айтып жатыр. Уағыздарды тыңдады. Неше түрлі, мысалы, Құрандағы ғылыми жаңалықтар жайында естіп жатыр. Бірақ соның барлығын ескерместен, ол жамандықты таңдады. Жамандықты таңдады. Мысалы, бір адам қанша Алла Субханаһу ва Тағаланың бұйрықтарын естіп тұрса да, біліп тұрса да, тыңдамастан күнә жасай берді, күнә жасай берді. Пайғамбар мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой, ол адамның жүрегіне қара дақ түседі, тағы да қара дақ түседі, тағы да қара дақ түседі, тағы да қара дақ түседі. Соңында оның жүрегі қап-қара жүрекке айналады. Қап-қара жүрекке айналады. Енді осы қап-қара жүректің хидаятқа келуі, әлгі таза жүректің хидаятқа келуінен қиындау. Неге? Себебі оның әлгі ақиқаттың, яғни мысалы ақиқатты бір жарық сәуле деп алатын болсақ, мысалы жүрек айна. Егер айна таза болатын болса, жарық түскен кезде бірден не береді, бағанағы шағылса да әлгі жарық түседі. Ал бірақ оның үстін шаң басып қалған болса, сәуле түскенімен әлгі айнадан бір не болмайды, оған жауап болмайды. Сол үшін, яғни адамның өзінің істеп жатқан істері, оның зұлымдығы, оның өзінің, яғни бағана қалауымен істеп жатқан нәрселері оның қисық жолға кетуіне бір септігін тигізеді. Екінші бір адам жақсы, мысалы, бір адам күнә істеп жүр, бірақ ішінен сол ісі үшін қиналады, күнә істеп жүр. Бірақ мысалы сол күнәсі үшін өзін бір оңбаған адам көреді. Енді бұл адамның ішкі жан дүниесі, мысалы ақиқатқа келгісі келген кезде оның осы ішкі жан дүниесі әсер етеді. Сол үшін де Алла Субханаһу ва Тағала Құран Кәрімде "Уа ма йудиллу иллял фасиқин". Алла тек қана пасықтарды адастырады деді. Немесе басқа бір аятта "Бәл табааллаһу алейха бикуфрихим". Алла Тағала олардың жүректеріне күпірліктерінің себебімен мөр басты деді. Күпірліктерінің себебімен мөр басты. Яғни ол ешқандай бір жақсылықты Алла Тағаланың бағанағы ескертулерін ешқайсысын тыңдамай сондай бір дәрежеге жетеді, ол кезде ол бағанағы арты қайта алмайтындай бір деңгейге жетіп қалуы мүмкін. Кейбір адамдар осылайша мысалы өзі ақиқаттан қашып жүреді. Шейх Мухаммед Саид Рамадан аль-Будри айтады, бір кісі болған еді, сол 60-70 жылдардың кезі, бағанағы мына жақта үлкен Құдай жоқ деген бір держава тұр, соның идеологиясы әлемге әсер етіп жатыр, көзқарасы. Сол кезде сондай адамдар болды, мысалы араб елдерінде де. Ол әрдайым дінді мазақтайтын, Құдайдың үстінен күлетін, діннің үстінен күлетін, дін адамдардың үстінен күлетін. Сөйтіп бір досының туысқаны қайтыс болған кезде соған көңіл айтып барады. Көңіл айтып барған кезде ана жерде Құран оқылып жатыр. Сонда әлгі кісі досына айтады, жүрші мына жерден тұрып қашып кетейікші, мынау дауыс, мынау естіп жатқан нәрсем менің пікірімді, ақидамды өзгертіп жібере ме деп қорқамын, деп сол жерден тұрып кетіп қалды деді. Енді бұл адамға не дей аласың? Алла субханаху тағала оның құлағына әкеп тұр ақиқатты, бірақ ол өзі жоқ, маған бұл керек емес деп қашып жатыр. Бұл өзі ақиқаттан қашып жатыр. Әлгі не сияқты атеист нәзіл әңгіме бар ғой, бір атеист мешіттің жанынан өтіп бара жатса, азан дауысын естіген кезде бір сәтке ойланып қалады. Шынымен де Құдай бар шығар, шынымен де ахирет бар шығар, шынымен де жұмақ тозақ бар шығар, мүмкін мен адасып жүрген шығармын деп бір сәт сондай ойға келіп қалады да, артынан қой деп бана басын сілкіп, жоқ, мен шайтан азғырып жатыр деп ары қарай кетіпті деді. Яғни кейде адамдар осылайша өзі ақиқаттан қашады. Мысалы жалпы айтылады ғой, сондай енді бұл қаншалықты ана Құранға хадиске негізделіп айтылған сөз білмеймін, бірақ шайтан да ойлайды дейді, мен ертең қиямет жақындаған кезде тәубе ете саламын деп. Шайтан да ойлайды деген осындай әңгіме бар. Енді оған мүмкін кейбір хадистер дәлел болатын шығар. Кейбір хадистерде шайтан жылайды дейді, о Алла, маған «Илә яуми юбаасун» адамдар қайта тірілетін күнге дейін мүмкіндік берші деп едім ғой. Яғни ол ойлады, маған сол қайта тірілетін күнге дейін мүмкіндік берілді деп. Бірақ Алла субханаху тағала оған айтып жатыр, «Илә яуми уақтин мағлум» — біз саған белгілі бір уақытқа дейін деді. Яғни сенің сұрағаның берілген жоқ, тура сол адамдардың қайта тірілетін күніне дейін саған мүмкіндік берілген жоқ деп Алла субханаху тағала оған айтып жатыр. Бірақ ол мысалы ол нәрсені түсінбеген болуы мүмкін, сөйтіп кейін тәубе ете салам деп ойлауы мүмкін. Бірақ Алла субханаху тағала оған қай уақытты берді? Күн батыстан шығатын уақытқа дейін. Одан кейін болды. Одан кейін шайтанның да тәубесі қабыл етілмейді, адамдардың да тәубесі қабыл етілмейді. Хадистерде келеді ғой, сол уақыт болғаннан кейін бұл жер бетінде шайтандар көрініп кетеді деді. Яғни әрбір адамның шайтаны болса, сол шайтаны көрініп жүреді деді. Сен менің шайтаным емессің бе десе, иә, мен сенің шайтаныңмын деп. Ол уақытта, яғни оның жасырынуының пайдасы жоқ. Неге? Себебі болды. Амал бағана есігі жабылды. Жақсылар жақсы күйде қалады, жамандар жаман күйде қалады. Ондай кезде болды, шайтанның азғыруының да ешқандай пайдасы жоқ. Шайтан сол кезде жылайды деп хадистерде келеді. Оны иншалла кейін бағана қияметтің белгілері деген мәселеге тоқталған кезде оқып берерміз. Бірақ енді сонша адамды адастырып жатыр, сонша бағанағы жамандыққа себепші болып жатыр, адамдарды жамандыққа итермелеп, енді қалайша ол келіп оп-оңай жеп-жеңіл бір хидаятқа келе салады? Яғни сол сияқты адам бағанағы айырылатын жерде тұрған кезде оның ішкі қалауы, ішкі жан дүниесінің жақсы болуы, жаман болуы, оның жолды таңдауына Алла субханаху тағаланың оған бір жәрдем беруіне, сол хидаятты таңдауына оның бір яғни әсері болады. Бұл жердегі аяттар сол туралы айтып жатыр. Яғни Алла қалағанын адастырады, қалаған тура жолға бастайды деген, яғни оның адасуына немесе тура жолға түсуіне Алла субханаху тағала көмектеседі. Оның көмектесуіне себеп болып жатқан нәрсе не? Оның өзінің жағдайы. Сол үшін де бағана басқа аятта айтып жатыр ғой, Алла тек қана пасықтарды адастырады деді. Яғни сен тура жолды қалап тұрсаң, Алла субханаху тағала сені адастырмайды. Және ойяхди илайхи май юниб. Май юниб бұл жерде
Юнеп сөзінің мағынасын ғұламаларымыз айтады, яғни кім ақиқатты қаласа деді. Кім ақиқатты қаласа, Алла субханаһу тағала оны ақиқатқа бастайды деп тұр. Оның жүрегінде қалау бар. Екінші бір адам бар, ақиқаттан қашып жүрген. Алла субханаһу тағала оны бағанаға адастырып қояды, сол өзі сол нәрсені қалап соған бейім болып тұрған үшін. Яғни бұл жердегі аяттардың мағынасы сол. Адамның өзінің негізгі таңдау қалауы бар, бірақ сол өзінің таңдау қалауымен белгілі бір жағдайға жетті. Немесе ішін тәкаппарлыққа, жамандыққа толтырып алды. Бұл адам әлгі жолды таңдайтын кезде оның ішкі жан дүниесі әсер етеді, Алла субханаһу тағала оны сол жағдайына қарай адастырып жібереді. Екінші адамның ішкі жан дүниесі жақсы, сол үшін де Алла субханаһу тағала оған жақсылық жолын жеңілдетеді. Жақсылық жолын жеңілдетеді. Бұл жердегі аяттардың мағынасы сол. Енді осыған ұқсас тағы да аяттар бар және кейбір хадистер бар. Алла нәсіп етсе, ол аят хадистерді иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.